në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë në vullnet poshtë ka do t'ju shoqëroj gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja e emisionit të mesditës së veçojmë. Në morgun e Prishtinës, 150 mbetje mortore ende nuk janë marrë nga familjarët. Admirali Mike Mullen thotë se do duhen më shumë trupa për ta fituar luftën në Afganistan. Kreu i NATO-s bën thirrje për dialog të hapur me Rusinë. Dhoma përfaqësuese qorton republikanin që ofendoi presidentin Barack Obama. Për këto dhe përmbajtje tjera mollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Beograd, programi kombeve të bashkuara për zhvillim UNDP dhe Serbia ka nisur dy projekte për të inkurajuar dialogun ndëretnik në Luginën e Preshevës. Projektet kapin vlerën prej 7.92 milion dollar dhe do zbatohen në 13 komuna, ka thënë ministri serbi pushtetit lokal Milan Markovic. Londër, i dërguari amerikan për lindjen e mesme George Mitchell i vazhdon sot bisedimet me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu për një marrëveshje mbi pezullimin e ndërtimit të vendbanimeve si kusht për të rifilluar bisedimet paqësore në lindjen e mesme. Presidenti amerikan Barack Obama shpreson që t'i ulbashk Netanyahu dhe presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas anash asamblesë përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Washington, kryekomandanti i forcave amerikane në Afganistan, admirali Mike Mullen tha se do të duhen më shumë trupa për ta fituar luftën në Afganistan. Mullen, i cili është edhe shefi shtabit të përgjithshëm, i tha komitetit për forcat e armatosura në Senat se përpjekjet e duhura për t'ia dalë mban me kryengritjen talibane nënkuptojnë më shumë forca. Shtetet e Bashkuara tani kanë afro 65.000 trupa në këtë vend. Sërish Washington, sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se bisedimet me Iranin duhet të adresojnë çështjen bërthamore me gjithë insistimin e Teheranit se nuk do të bëjë tregtime të drejtën për programin e vet bërthamor.
I think it is important to underscore that
Mendoj se është rëndësishme të nënvizohet se nuk kemi bërë të qartë iranianëve se çdo bisedim ku do të marrim pjesë duhet të adresojë çështjen bërthamore. Ajo nuk mund të ignorohet, tha Clinton. Londër, sekretari përgjithshëm i NATO-s ka bërë thirrje për dialog të hapur me Rusinë për të reduktuar tensionet në Evropë dhe përballur me krestimet e përbashkëta. Anders Fogh Rasmussen i tha gazetës Financial Times se është i gatshëm të diskutojë propozimin e presidentit rus Dmitri Medvedev për arkitekturë të re të sigurisë në Evropë. Ai megjithatë pranoi se ka dallime mes NATO-s dhe Rusisë. Tokio, parlamenti japonis emëroi ish liderin e opozitës Yukio Hatoyama kryeministër të ri. Partia Demokratike e Qendrës së Majt fitoi zgjedhjet pas gjysmë shekulli pushteti të Partisë Liberal Demokratike Konservatore. Hatoyama ka premtuar të shkurtoj shpenzimet e qeverisë dhe të fokusohet në politikat e konsumatorëve për të ringjallur ekonominë e dytë për ngamallësia në botë. Washington, dhoma përfaqësuese ka qortuar një ligjvënës i cili bërtiti tigënjen gjatë fjalimit të presidentit Barack Obama. Republikani Joe Wilson shpërtheu javën e kaluar kur Obama i mbronte planet për reformat në shëndetësi. Ish presidenti Jimmy Carter ka thënë se shpërthimi i Wilsonit ka qenë akt i bazuar në racizëm me rrënjët në frikat nga presidenti me ngjyrë. Rom, autoritetet e Italisë kanë gjetur mbeturinat e një anije e cila u fundos nga mafia me 180 fuqime mbeturina toksike në bord. Hetuesit druajnë se në Nui afër Kalabrisë mund të ketë rreth 30 anije të ngjashme. Supozohet se mafia qëllimisht e ka fundosur anijen pasi hynë në fuqi rregullat e rrepta ambientaliste në vitet e 80-ta. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë. Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Në morgun e Prishtinës janë mbi 150 mbetje mortore të identifikuara të personave të zhdukur të cilat nuk janë marrë nga familjarët, pavarësisht se kanë qenë në DNI, thot Arsim Gërxhaliu, drejtori i kësaj zyre. Ai sqaron se këto nuk hyjnë në numrin e 405 mbetjeve, identifikimin e të cilave kanë kërkuar 6 gratë e shoqatës, thirrjet e nënave. Kronike e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Doktor Gërxhaliu ka bërë të ditur se për faktin që janë të identifikuara 150 mbetje mortore, kanë qenë në dijeni edhe institucionet kompetente vendore dhe ndërkombëtare, por kjo çështje nuk është përfolur për shkak të asista i ndjeshmërisë së saj.
Kjo është më së vërtetë. Që nga rasti i parë në vitin 2005, kur për herë të parë ndodhi që familjari mos ta pranoi rastin, edhe pse ishte identifikuar me analizat ADN-s, në morgun tonë ndodhen edhe mbi 150 raste të cilat nuk janë tërhequr nga familjarët. Janë të identifikuar edhe në bazë shkencore të analizat të ADN-s. Rastet konkrete, disa nga familjarët kanë shpreh dëshirë që ato të kompletohen, disa nga tjerë presin që të rikthehet i tër grupi i cili është marrë në të njëjtën kohë, por ka edhe raste për të cilat familjari nuk e pranon pavarësisht faktit se i afërmi i tyre është faktikisht i vdekur.
Doktor Gërxhali ushtoi se të identifikuarit janë nga të gjitha rajonet e Kosovës, por sipas tij, një nga problemet e shfaqura të cilat kanë shkaktuar konfuzitet te familjarët e personave mbetjet mortore të cilëve janë identifikuar është keqpërdorimi i tyre nga disa njerëz që ai quajti të pandërgjegjshëm.
Sidomos kemi problemet me disa familjarë të cilët ende kanë komunikime me disa matrapaz apo të arsyequajtur sekser, të cilët e shfrytëzojnë këtë moment të këtë tragjedi të familjeve dhe ndërmjetësojnë ose janë në kontakt direkt me disa serb nga Serbia dhe nonstop i ushqejnë familjarët me faktin se ata janë të gjallë, janë të burgosur në burgje të ndryshme e kështu me radhë. Apeli im është që çdo rast i cili është i identifikuar në baza shkencore me analizat të ADN-s të tërhiqet nga familja.
Thirrje të ngjashme për familjarët e personave të pagjetur mbetjet mortore të cilëve janë identifikuar u ka bërë edhe Nysrete Kumnova, drejtuese shoqatës Thirrje të nënave nga Gjakova. Ajo e quajti paradoksale sjelljen e familjarëve që nuk kanë tërhequr mbetjet mortore të identifikuara, duke thënë se kishte qëndruar në grev 16 ditë me kushtin që të birit të saj të zhdukur ti gjendet fundja vetëm një pjesë e trupit.
Un las për vete edhe në emër të nënave gëviste, nëse vetëm një gisht tja gjej djalit tim Albionit, un do ta marr dhe do të kthehem në shtëpi. Thrasim të gjithë familjarët nëse kanë një huri se i afërmi i tyre është identifikuar dhe ende është në morgun e Prishtinës, ju kishim lut që ti tërheqin, ti marrin, ti bëjnë rivarimin dinitas ashtu si që e meritojnë të gjithë martirët të kombit.
Sidoqoftë, zyra e personave të zhdukur dhe mjekësi ligjore do t'i dorëzoj sot një familje e mbetjet mortore të familjarit të tyre, varrit të cilit ishte zbuluar pas 10 vitesh. Doktor Arsim Gërxhali Gjaliu ka apeluar të qytetarët e Kosovës që në rast se kanë informata lidhur me ndonjë varrezë qoftë individuale ose masive të njoftojnë kompetentët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Prishtinë thonë se i kanë bërë të gjitha përgatitjet që zgjedhjet lokale të zhvillohen në 38 komuna, por zyrtari nga Ministria e Pushtetit Lokal shpreh ndyshues se zgjedhjet vendore do të mund të mbahen edhe në komunat e reja të cilat janë formuar apo duhet të formohen sipas planit Ahtisari. Zyrtarët thonë se duhet një vlerësim politik për çështjen në fjalë. Arton Konoshevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se zgjedhjet lokale do të organizohen në të gjitha komunat përfshirë edhe ato të rejat. Megjithatë, mundësia e formimit të komunave të reja deri më 15 nëntor ka mbetur ende çështje e diskutueshme, pohojnë zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal. Përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve janë duke u bërë në 38 komuna, duke përfshirë edhe veriun e Kosovës, thot Femja Ivazi, zëdhënësi KQZ-s.
Komisioni Qendror Zgjedhor sipas planit paraqitur të fushatës zgjedhore dhe gjithë procesit zgjedhor parashet se zgjedhjet të organizohen në territorin e Kosovës. Domethënë përgatitjet bën që zgjedhjet të organizohen tër territor. Realisht kjo do të thotë që përgatitjet bën për 38 komuna.
Përgatitjet po bëhen në të gjitha komunat dhe janë formuar edhe disa komisione komunale zgjedhore, shpreh Tajvazi.
Interesimi i KQZ-s është që ta realizojë programin sipas afatëve të parapara. Kontaktet janë katë në minimum persona të cilët do të merreshin me këtë çështje dhe të shohim si do të rrjedhë procesi.
Por zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal shprehen skeptik sa i takon saj se a do të ketë zgjedhje lokale në veri të Kosovës dhe në komunat e reja që janë formuar në bazë të procesit të decentralizimit. Zëvendës ministri i Pushtetit Lokal Shpendër Deva pohon se mbajtja e zgjedhjeve lokale në veri të Kosovës mbetet çështje e zhvillimeve politike.
Formula politike, domethënë, janë të zhvilluar ato, domethënë për pak kohë dihet gjithçka. Ministria e Pushtetit Lokal i ka bërë gjitha përgatitjet, si për mitërvisin, si për verin, si për jugun, për gjithë. Ne kemi kry punën tonë.
Zyrtarët e Ministrisë së Pushtetit Lokal kohë më parë kanë bërë të ditur se deri më tash kanë arritur që të formojnë ekipet përgatitore në tri komuna të reja, Klokot, Graçanis dhe Ranilug, por jo edhe në Partesh, Novobërd dhe Mitrovicën e Veriut. Zoti Tërdeva nga Ministria e Pushtetit Lokal megjithatë thotë se sa i takon punës së tyre, zgjedhjet mund të mbahen edhe në veri të Mitrovicës, por çështja mbetet në vullnetin e vetë banorëve atje dhe vlerësimeve të leadershipit të Kosovës.
Më mojt zgjedhjet në Mitrovicën e Veriut. Është çështje vullnetit politik serbe, ne edhe dyta është çështje leadershipit Kosovës në nivel të a do të mohon zgjedhjet atje, se sigurisht është ende nuk është vlerësuar se a do të mohon zgjedhjet lokale në gjitha komunat. puna të reja po jo. Dhe ku do të mohon? Nuk ka zgjidhje politike ende definitive.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve të KQZ-s në zgjedhjet e 15 nëntorit do të marrin pjesë edhe partitë politike serbe dhe të komuniteteve të tjera që veprojnë në Kosovë. Femia i Vazi thotë:
7 subjekte bosnjake, 6 subjekte serbe, edhe nga një të komunitete të tjera. Ky numër është rrit në ndërkohë, më thon ka ardhur duke ushtuar.
Analistët politik kanë thënë se përmbajtjen e zgjedhjeve lokale në veri të Mitrovicës, qeveria së pari duhet të shtrijë autoritetin e saj të formojë komunën në atë pjesë të qytetit dhe më pas edhe të ketë mbarvajtje të procesit zgjedhor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protokolli për bashkëpunimin policor i nënshkruar ndërmjet misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe qeverisë së Serbisë mund të jetë efikas vetëm me përfshirjen e policisë së Kosovës, thonë ekspertët në Prishtinë. Ata vlerësojnë se ndonse i nënshkruar nga Uleksi, protokolli është në favor të përmirësimit të situatës së sigurisë në vend. Kronike e Dona Pecit.
Ekspertët për çështjet e sigurisë në Prishtinë thonë se në implementimin e protokollit për bashkëpunim policor në mes të Euleksit dhe qeverisë së Serbisë duhet të përfshihet edhe policia e Kosovës. Ata vlerësojnë se meqë protokolli bën kryesisht fjalë për përmirësime në shkëmbimin e informatave për krimin e organizuar, përfshirja e policisë së Kosovës në zbatimin e këtij dokumenti është e pashmangshme. Eksperti Nureddin Ibishi thekson se në lidhje me zbatimin e protokolleve të ngjashme të paralajmëruara për doganë dhe gjyqësi, është e nevojshme përfshirja e palës kosovare.
Çështja tjetër që ka mbetur është në opinion, trajtohet si do të fillon, do të zgjidh bashkëpunimin këmbim të informacioneve operacionale, këto në kupton me dhënat. Edhe është ajo është rregulluar në ligjin për policinë e Kosovës në nenin 30.9, ku përcaktohet se kompetencën për dhënien e këtyre informacioneve në organizatën ndërkombëtare thuj apo një organizatet ndërkombëtare e ka drejtori përgjithshëm i policisë së Kosovës. Pra, pa bashkëpunim të faktorëve relevant brendshëm nuk mundet edhe ky protokoll sipas mendimit tim të zbatohet.
Përfaqësuesit e Uleksit e kishin quajtur në shkrimin e protokollit një nisme për zhvillimin e kontakteve të mututjeshme me shtetin serb. Prishtina zyrtare ndërkaq vazhdon ta refuzoi protokollin në fjalë. Të pyetur për përfshirjen eventuale të policisë së Kosovës në zbatimin e protokollit, zyrtarët nga ky mekanizëm nuk kanë dashur të prononcohen për Radio Evropa e Lirë, duke thënë se policia e Kosovës si organ ekzekutiv zbaton urdhrat e institucioneve më të larta. Mirpo eksperti Fadil Kajtazi nuk e kupton këtë mohim të institucioneve përgjegjëse.
Kujtesë shpërndimi informacioni ka pas edhe ta në shkrimin e këtij protokolli, policia unë mikut ka pas takime të rregullta me policinë e Serbisë, edhe Uleksi gjithashtu ka pas me takime të rregullta me policinë e Serbisë. Protokolli vetëm ka formalizuar një gjendje e cila
pas nënshkrimit të protokollit për bashkëpunim policor është paralajmëruar nënshkrimi i protokolleve me Serbinë edhe për doganat dhe gjyqësinë. Marrëveshje të ngjashme sipas Ibishit ka pasur edhe në kohën e administrimit të Kosovës nga Kombet e Bashkuara.
Kjo ka funksionuar më herë, ka funksionuar në nën mikun, ka pasur edhe marrëveshje bashkëpunimi, është edhe dokumenti për luftimin e krimit të organizuar i Kombet Bashkuara vitit 2000. Kështë që majë mjera që në këtë marveshje, pasë që veshë kjo ka marrë një formë prejrë, si thuhet, dhe kjenë kyqje, pra, direkte edhe autoritetet e policisë, dokonave dhe të policisë Kosovës.
Për Radio në Evropa, Edirën ka Prishtina, Edona Peci.
Dhe në fund parambylljes, ju përgjëtojmë disa nga titujt e këti emisioni. Në morgun e Prishtinës 150 mbetje mortore ende nuk janë marrë nga familjarët, thot drejtori Arsim Gërxhaliu. Admirali Mike Mullen pohon se do të duhen më shumë trupa për ta fituar luftën në Afganistan. Shefi NATO Anders Fogh Rasmussen bën thirrje për dialog të hapur me Rusinë. Në Washington dhoma përfaqësuese qortoi përfaqësuesin republikan i cili ofendoi presidentin Barack Obama. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.